20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci. 20. april 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Georgija Mitilenskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju pređosvećenih darova u hramu Sabora srpskih svetitelja u Beogradu. Počeli radovi na izradi mozaika u hramu Svetog Save u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski administrator eparhije Dobrobosanske gospodin Grigorije, održao je na nedjelju prepodobne Marije Egipćanke u nedjelju 17. aprila predavanje u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na temu Krst Hristov. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, eparhija Raško-Prizrenska i Dom kulture Gračanica kao i ranijih godina organizovali su duhovni seminar u vrijeme velikog i časnog posta. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije, održao je u subotu 16. aprila u parohijskom domu u Ljubljani predavanje na temu U susret Vaskrsu u okviru ciklusa duhovnih večeri crkvene opštine u Ljubljani. U zadužbini Dušana Radića u Subotici u ponedjeljak 18. aprila svečano je otvorena 24. nedjelja pravoslavlja, koja će svojim bogatim kulturno-duhovnim programskim sadržajem trajati do Cvijeti nedjelje 24. aprila. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve smatra uniju otvorenom ranom u pravoslavno-katoličkim odnosima. Ruska zagranična crkva će obilježiti 50. godišnjicu upokojenja svetog Jovana Šangajskog.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju pređosvećenih darova u hramu Sabora srpskih svetitelja u Beogradu. Ovom prilikom obavljena je ispovijest sveštenstva namjesništva Vračarsko-Gročanskog, a potom je uslijedio bratski sastanak sveštenstva ovog arhijerejskog namjesništva. Počeli radovi na izradi mozaika u hramu Svetog Save u Beogradu. Postavljanjem čelične konstrukcije radne platforme, koja se sastoji od tri rešetka stanosača, 16. aprila počeli su pripremni radovi na izradi mozaika u hramu Svetog Save. U skladu sa odlukom Svetog arhijerejskog sabora, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pokrenuo je aktivnosti na prilagođavanju podložnih površina na kojima će se izvoditi mozaici, tehnološkim zahtjevima realizacije umjetničkih kompozicija. U ovom smislu su započete aktivnosti na izradi radne platforme za pripremu površina i mozaičarske radove na kupoli. Godina 2019. od posebnog značaja je za naš narod i za hram Svetog Save, jer se u njoj navršava 800. godina autokefalnosti Srpske crkve. Cilj je da se po projektnom zadatku Svetog arhijerejskog sinoda za likovno opremanje mozaičkih kompozicija u hramu Svetog Save na Vračaru izradi prva etapa mozaika za unutrašnju dekoraciju hrama koju čine prva cjelina prve etape kupola i podkupolna galerija, a druga cjelina prve etape i oltarski prostor. Prva i druga cjelina radova na izradi mozaika u hramu Svetog Save bit će uz pomoć Ruske federacije i ruskog naroda završena do 2019. godine pod starateljstvom od strane Ruske države određene Ruske federalne agencije za pitanje zajednice nezavisnih država, sunarodnika u inostranstvu i za međunarodnu humanitarnu saradnju, rasa trudničestvo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski administrator eparhije Dobrobosanske gospodine Grigorije održao je na nedjelju prepodobne Marije Egipćanke u nedjelju 17. aprila predavanje u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na temu Krst Hristov. Ovaj događaj je organizovan od strane Bratstva Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici i predstavlja pretposlednje u nizu predavanja u sklopu ciklusa predavanja u toku Vaskršnjeg posta. Dolazak preosvećenog vladike Grigorija kao i sama tema predavanja su izazvali veliko interesovanje građana glavnog grada Crne Gore, što je upravo rezultiralo velikom posjećenošću ovog događaja. U uvodnom slovu sekretar Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, protojerej Mirčeta Šljivančanin je poželio dobrodošlicu svima sabranima, pa je i predstavio i najavio preosvećenog vladiku Grigorija, zahvalivši mu na dolasku i na izdvojenom vremenu, uprkos mnogobrojnim obavezama, nakon čega je otpočelo predavanje.
Ako li smo čuvari zakona po cijenu da neka ličnost ili neki pojedinac strada da bi se sačuvao zakon, onda kome li smo slični nego tim sveštenicima? Ako li smo izvršitelji zakona, onda smo najsličniji onim vojnicima koji su ga tukli. Oni su ga tukli jednostavno, misleći najprostiju misao. Mi nemamo ništa s tim. Mi smo vojnici, policajci. Nama je rečeno da je on skrivio. Ne tučemo ga mi, kako je govorio jedan policajac u Trebinju kad je tukao svog kuma u vrijeme komunizma. Pa ovaj kaže, pa kume, pa ti me tučeš. On kaže, tučem te ja, kume, nego te zakon tuče. Ali pa ga je tukao njegov kum. To je jedna mala digresija. Dakle, ukoliko smo izvršitelji toga zakona, vrlo lako možemo da budemo u jedinstvu ili zajednici sa tim vojnicima. Ukoliko smo tako malo naprešiti kao što je bio Petar, apostol, i ako se vrlo brzo izjašnjavamo o situaciji u kojoj smo se našli, u kojoj se nalazimo, vrlo lako nam se može dogoditi ono što se dogodilo Petru. Da budemo odricatelji, poricatelji, ili ono što je najgore, izdajnici. Bilo u koju kategoriju od ovih da se svrstamo, ili da kažem, ako budemo oportunisti, kako sam nekako zapamtio da je neko nazvao Pontija Pilata i to mi se jako dopalo, to jest ako se prilagodimo stvarnosti i kažemo šta da radimo, to je realnost, ovi traže Isusa umjesto Barabe, ovi hoće da ga razapnu, ako ga ja sad ne razapnem onda će imati problema s njima, oni su masa. I mi isto tako vrlo često se ponašamo u našim životima. Bilo bi najbolje kad bismo mogli da budemo slični onim ženama. I to paradoksalno, počevši od koje žene? Od one žene Pontije Pilata, koja kaže Pontiju Pilatu, svome suprugu, guverneru i važnoj ličnosti, političkoj i društvenoj, nemoj da radiš to, nemoj da imaš udjela u krvi ovoga nevinog čovjeka, pa do onih žena koje su ostale vjerne pod krstom i na krstu.
Kompletno predavanje preosvećenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija, administratora eparhije Dobrobosanske, moći ćete da čujete večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Njegovo visoko prozveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije, održao je u subotu 16. aprila u parohijskom domu u Ljubljani predavanje na temu U susret Vaskrsu u okviru ciklusa duhovnih večeri crkvene opštine u Ljubljani. Veliki broj vjernika okupio se u velikoj sali parohijskog doma da čuje živo svjedočenje svog arhipastira koji je govorio o radosti Hristovog vaskrsenja i postu kao pripremi i uvodu u tu radost. Govoreći o velikom postu, mitropolit Porfirije je naglasio da je on izraz unutarnje duhovne potrebe i specifičan period pripreme za susret sa događajem Vaskrsenja Hristovog iz mrtvih, kada se mi duhovno pripremamo da bismo mogli i da razumijemo i da prihvatimo taj događaj.
Od kad je počeo ovaj post, misleno, mentalno, duhovno pa i telesno u jednoj drugačijoj atmosferi duhovnog života od atmosfere u drugim periodima tokom godine. Nalazimo se još uvek u periodu velikog posta, u petoj nedelji posta, i sigurno je da ste i ovde kroz razgovore novim tribinama i crkvi i sami spoznali smisao posta, doživjeli post kao našu unutarnju duhovnu potrebu, kao period pripreme za susret sa događajem Vaskrsenja Hristovog iz mrtvih. Naša crkva, kao što znamo, ustrojila je 4 više dnevna posta uz velike praznike kojima ti postovi prethode. I svakako možda najvažniji, najstariji i najduži sada danas post koji postoji u našoj crkvi jeste takozvani veliki post. On je i najstrožiji post. Oni koji ga u potpunosti doslovce primenjuju, oni zaista, kada reč o upotrebi hrane, o spoljašnjoj dimenziji posta, vrlo malo jedne. Molitve su duže, intenzivnije, pa čak i u hramu, ko dolazi češće i ne samo nedeljom, nego i radnim danom, naravno, sredom i petkom, može da vidi da je nešto sasvim drugačije u odnosu na sva druga bogosluženja koja imamo u crkvi tokom godine.
Kompletno predavanje visokoprosvećenog mitropolita Porfirija moći ćete da čujete u jednoj od naših emisija Katedra, koje emitujemo na talasima našeg radija ponedjeljkom, srijedom i petkom u 21 sat. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, eparhija Raško-Prizrenska i Dom kulture Gračanica kao i ranijih godina organizovali su duhovni seminar u vrijeme velikog i časnog posta. U utorak 12. aprila održano je 4. predavanje 3. ciklusa duhovnih tribina i predavanja. U galeriji Doma kulture u Gračanici na temu Značaj podviga i liturgije u velikom postu govorio je visokoprepodobni arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani.
Najvažnije od svega je da je važno da se skupljamo na svetu liturgiju, da se pričešćujemo i samim tim kao zajednica pokazujemo svoju zajednicu sa Gospodom, jedinstvo sa Gospodom i time se spašavamo. I to jeste zaista tako. Sveta liturgija jeste kruna našeg crkvenog života. I mi funkcionišemo kao crkva, kao jedno telo Hristovo u okviru liturgije, liturgijskog života. Ne samo na službama, nego i van službi nastavlja se taj liturgijski ritam života. Međutim, vrlo često se zaboravlja jedna druga činjenica, da je veoma važno da za naše spasenje, da da ono nije samo dar Boži, Bog jeste nama podario pobjedu nad smrću, dao nam je mogućnost da budemo pričasnici prirode Božije u njegovoj ličnosti, dakle u Hristu samome, kome u ličnosti, u njemu ulazimo u zajednicu sa Ocem, blagodaću Duha Svetoga. Ali opet, mi smo slobodna bića i bez našeg slobodnog pristanka i bez naše slobodne volje nemoguće je primiti taj dar. A upravo ono što zovemo podvijeg ili praktični hrišćanski život jeste izraz naše slobodne volje kojom prihvatamo Božju blagodat, kojom prihvatamo zajednicu sa Bogom, koji hoće da nas ispuni, hoće da uđe u naše srce i zaista da nas primi neposrednu zajednicu sa sobom, ali naravno potrebno je da mi izrazimo i svoju slobodnu volju i da tu volju izrazimo pre svega kroz podvig, a cilj podviga je iznad svega ljubav.
Kompletno predavanje moći ćete da čujete u jednoj od naših emisija Katedra koje emitujemo na talasima našeg radija ponedjeljkom, srijedom i petkom u 21 sat. U zadužbini Dušana Radića u Subotici u ponedjeljak 18. aprila svečano je otvorena 24. nedjelja pravoslavlja koja će svojim bogatim kulturno-duhovnim programskim sadržajem trajati do Cvijeti nedjelje 24. aprila. Uz prisustvo subotičkog sveštenstva vjernog naroda ovogodišnju nedjelju pravoslavlja svečano je otvorio njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej koji je čestitao četvrt vijeka postojanja i rada ove kulturne ustanove, a zašto je potvrda i dodijeljena prestižna Vukova nagrada zasluženo dodijeljena ovoj ustanovi koja daje veliki doprinos njegovanju kulture i stvaralaštva našeg naroda.
Veće stojili se na tradiciji da Svetosavsku veliku i veliku narodne episkopa ove partije, a da izložbe na ovog dana počinju temne prestacije u zbogu jedinu, otvaraju slučajne carstvo će još razviti slučaj. Ja samo želim na početku da kažem nekoliko reći na teme koje već pomenuo gospodin Marović, uz jednu dodatnu koju možemo smatrati najvažnijim temom posle ovih prvih za naše večerašnje okupljanje na ovom časnom mjestu. To će biti nekoliko riječi o ličnosti vladike Irineja Ćirića, episkopa Bačkog.
U nastavku je upriličena izložba posvećena episkopu Bačkom Irineju Ćiriću povodom 60. godišnjice njegove smrti koja je nastala u saradnji eparhije Bačke i autora izložbe magistra Gordane Petković, višeg kustosa i stoličara Muzeja grada Novog Sada. Kroz dokumenta, fotografije, portrete i autoportrete koji sticajem istorijskih okolnosti nisu u dovoljnoj mjeri poznati ni naučnoj ni široj kulturnoj javnosti, predstavljen je život i djelo episkopa Irineja, jednog od najobrazovanijih i najeminentnijih arhijereja 20. vijeka. Otvaranje ovogodišnje manifestacije uveličalo je pojanje mješovitog hora Srpskog kulturnog centra Svetog Save pod dirigentskim vodstvom profesora Veselina Jeftića. Monahinja Teodora iz manastira Vavedenja Presvete Bogorodice govorila je o smislu života u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru. Veliki broj posjetilaca imao je priliku da sazna zašto je istrajavanje u besmislu rak rana našeg društva i kako pokajanje upotpunjuje i uzvodi čovjekov život ka Gospodu jedinom istinskom smislu. Slušamo izvještaj kolega sa radija Slovo Ljubve.
Savremeno društvo nalazi se u svojevrsnoj agoniji ravnodušnosti prema pitanju smisla života. I pored kakvog takvog povratka veri u našem narodu i dalje prevladava uverenje da je život besmislen jer smrt predstavlja apsolutni kraj našeg postojanja. Tako stanovište duboko utiče na sve sfere života jedne ljudske zajednice. Izlaz iz njega nalazi se u čovekovoj odluci da svom životu da neprolazno temeljenje, napominje monahinja Teodora.
Koliko ljudi strada od stresova, stalno čujete da je neko stradao od infarkta, od moždanog udara, mladi ljudi. Koliko ima očajanja, samoubistava. I ljudi se opet pitaju odakle to. Zašto? A to je otuda što mi nemamo čvrsto tlo. A to čvrsto tlo je vera u Boga. Boga koji je ljubav. Jer čovjek koji ima veru, on ima mužestvo. Sada u srpskom jeziku ja ne mogu da pronađem adekvatnu reč. Mužastven. Hrabar. Neko ko sa dostojanstvom nosi sve ono što se tragično desilo u njegovom životu i u životu onih koji su oko njega. Ta mužestvenost daje i mogućnost čoveku da se drugačije odnosi prema drugima. Mi treba da budemo kao pravoslavni, plemeniti, ali iskreno plemeniti. Ne da to radimo radi nekog drugoga, nego i kad nas niko ne gleda, uvek nas gleda svevideće oko Božje. I kad smo sami, i kad smo sa drugima, svaku našu misao, svaki naš postupak, svako naše delo ili nedelo, Bog vidi. Vidi ono što će nam učiniti i što će vam pomisliti. Zna sve to.
U okviru ciklusa predavanja predstavnika crkava i vjerskih zajednica đakon Aleksandar Praščević sa blagoslovom preosvećenog vladike Topličkog gospodina Arsenija, vikara Svjetejšeg patrijarha Srpskog, održao je predavanje za polaznike generalštabnog i komandno-štabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane Vojne akademije na temu uloga crkava i vjerskih zajednica u suprotstavljanju vjerskom ekstremizmu. Obraćajući se oficirima koji se nalaze na usavršavanju posle kojeg će preuzeti odgovorne dužnosti u Ministarstvu odbrane, đakon Aleksandar Praščević je govorio o izuzetnoj važnosti doprinosa koji vjerske zajednice daju izgradnji i očuvanju bezbjednosti. On je u svom predavanju se bavio kompleksnim odnosom između uloge koju crkva i vjerske zajednice imaju u savremenim društvima i njihovog realnog uticaja u tim društvima. Naime, kako istakao predavač, vjerske zajednice svoj preventivni uticaj na suzbijanje vjerski motivisanog ekstremizma mogu ispoljiti samo u mjeri u kojoj posjeduju i realan uticaj na društvo u cjelini. Po završetku predavanja, domaćini su đakonu Aleksandru Praščeviću dodijelili zahvalnicu škole nacionalne odbrane. Upravo je objavljen novi broj crkve službenog biltena Pravoslavne Ohridske arhijepiskopije koji donosi vijesti o događanjima u ovoj arhijepiskopiji od januara do decembra 2015. godine. U ovom broju sadrži se predavanje arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana Ljubavi za rešetaka, održano prilikom njegove posjete Kritu, a tu je i njegova omilija na 17-godišnicu u Hirotoni je u episkopski čin, kao i obraćanje episkopa Stobijskog mjestobljustitelja Strumičkog Davida povodom ovog jubileja. U ovom broju crkve donijet je i prikaz sudskog progona koji još traje protiv arhijepiskopa Ohridskog Jovana i pravoslavne arhijepiskopije Ohridske. Čitaoci će u biltenu naći i druge sadržaje, shodno odluci Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Službeni bilten crkva izlazit će u buduće samo u digitalnom obliku i bit će postavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Pravoslavne Ohridske arhijepiskopije.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Na zasjedanju Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve održanom 16. aprila u Petrogradu predstavljen je izvještaj njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila o njegovoj posjeti Latinskoj Americi. Ocjenjujući rezultate susreta njegove svetosti sa papom rimskim Franciskom koji je održan u okviru ove posjete i na kojem je potpisano zajedničko saopštenje, članovi Svetog sinoda su posebno ukazali na izjavu patrijarha Kirila i pape Franciska Franciska da metod unijačenja prethodnih vijekova koji podrazumijeva privođenje jedne zajednice u jedinstvo sa drugom putem odvajanja od njene crkve nije način da se povrati jedinstvo. Članovi Svetog sinoda su istovremeno izrazili žaljenje povodom reakcije vrha Ukrajinsko-grko-katoličke crkve na ove riječi, kao i na cjelokupno saopštenje. Sveti sinod je istakao da Unija ostaje otvorena rana u pravoslavno-katoličkim odnosima, podržavajući poziv na pomirenje među pravoslavnima i grko-katolicima u Ukrajini i iznalaženje obostrano prihvatljivih oblika koegzistencije, što se izražava u saopštenju patrijarha Moskovskog i pape Rimskog. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, Odjeljenje za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije je 6. aprila ustanovilo orden svetog Marka Efeskog. Ličnost ovog istaknutog zaštitnika pravoslavlja služi kao primjer u radu najstarije sinodalne institucije Ruske pravoslavne crkve, koja ove godine proslavlja svoju 70-godišnjicu. Orden svetog Marka Efeskog dodjeljivaće se klericima i laicima za dostignuće u oblasti spoljnih crkvenih aktivnosti, za saradnju između crkvenih i svetovnih vlasti u sferi međunarodnih aktivnosti, za održavanje saglasnosti i građanskog mira u društvu, za značajne doprinose među pravoslavnoj saradnji, za pomoć zemljacima koji žive u inostranstvu, za jačanje mira i prijateljstva među državama i narodima, za aktivno učešće u oblasti crkvene i svetovne diplomatije. Praznik svetog Marka Efeskog proslavlja se 1. februara. Orden je dizajnirao umjetnik Sergej Kurakin. Zvanični sajt Zapadnoameričke eparhije Ruske zagranične crkve objavio je najavu proslave 50-godišnjice upokojenja svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog čudotvorca, koje će biti održano od 30. juna do 2. jula ove godine. Proslavom će načelstvovati predstojatelj Ruske zagranične crkve mitropolit Ilarion u sasluženje članova svetog arhijerejskog sinoda, drugih episkopa i klirika. Pod pokroviteljstvom Instituta za pravoslavne studije Sveti Kirilo i Metodije bit će održan naučni simpozion pod nazivom Sveti Jovan i njegovo nasljeđe. Sveti Jovan Šangajski upokojio se 2. jula 1966. godine, a njegove netljene mošti čuvaju se u crkvi Presvete Bogorodice svih žalosnih radost u San Francisku.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori s jutra se očekuje vedro i svježe jutro, na sjeveru sa maglom i mrazem, tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca, minimalna temperatura kreteće se od minus 3 do 7 na jugu do 10, maksimalna dnevna od 15 do 20 na jugu do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.